qozg'ab yog'ib berdi laylak qor. Yana esimga tushdi ul bevafo go'zal yor. Xo'p ajoyib dam edi. Qorli, qirovli kunlar masrur edim baxtimdan, shirin tush ko'rib tunlar. Laylak qor yoqqanida uni ilk bor ko'rgandim. Ko'rib uni qalbimda sehrli his tuygandim. O'tirardi qarshimda shiringina jilmayib. Qarshi onda atayin yog'ar edi puchayib. Men hech ko'z uzolmadim betakror ko'zlaridan. Maftun bo'lib qolgandim samimiy so'zlaridan. U juda dilbar edi, kulib turardi yuzi. Kulgichlarda yashirin bor edi shirin nozi. Ilk muhabbatim edi ul bevafo go'zal yor uchratgandim men uni yoqqanida laylak qor. Samimiy suhbatidan zavq olardim bir jahon. Uchratmagandim avval bundayin shirin zabon. Qo'l ushlashib yurardik bog'lar ichra ikkimiz. Xayolimda bir umr buzilmasdi sevgimiz. Sirdoshim edi tanho ul bevafo go'zal yor. Tanishgandim u bilan yoqqanida laylak qor. Ko'zimizga tikilib tinmay suhbat qurardik. Yoz oylari qirg'oqdan chiqanoqlar terardik. Ahdu paymon qilgandik ul bevafo yor bilan qasam ham ichgan edik oppoq nafis qor bilan. Tunlari uxlamasdan o'ylab chiqardim uni. U aslo sevmas ekan, sezmas ekanman buni. Afsus, meni tark etdi. Ul bevafo go'zal yor sevgan edim men uni yoqqanida laylak qor. Ko'rdim boshqasi bilan yurardi bevafo yor. Samodan esa tinmay yog'ar edi laylak qor. Xotiralarni qo'zg'ab yana yog'di laylak qor. Yurib borardim sekin, kumush qish fasli edi. Osmondan biram go'zal laylak qor yog'ar edi. Nogoh nazarim tushdi ul bevafo go'zalga negadir harakati o'xshardi telbalarga. Jinni bo'lib qolganmi deb o'yladim men uni. Surishtirib so'ng bildim haqiqatligin buni. Aqldan ozgan edi ul bevafo go'zal yor, shunda ham esa tinmay yog'ar edi laylak qor. So'ng biroz vaqtlar o'tdi, balki oylar, balki yil. Bir fojia bo'lgandi, aytolmaydi buni til. Eshitdim-u yig'ladim, kelmas edi ishongim. Har qancha bo'lganda ham men uni sevar edim. Olamdan o'tgan edi ul bevafo go'zal yor. Doimgidek samodan yog'ar edi laylak qor. Bevafo bo'lsa-da u yashab yursa bo'lardi. Hayotda baxtli yursa ko'nglim nurga to'lardi. Qalbim tig'langan edi, endichi nima bo'ldi? 10 gulidan bir guli ochilmaganim so'ldi. So'nggi vaqtda negadir ko'proq yolg'iz yurarkan. Laylak qor yoqqanida to'yib-to'yib yig'larkan. Yoz oylari ham yolg'iz dengizlarga borarkan qirg'oqlardan erinmay chiqanoqlar terarkan. Avvalgidek shirinmas ekan uning so'zlari mayus tortib qolibdi. Hatto xumor ko'zlari. Oxir chiday olmasdan joniga qasd qilibdi. Tig'ni olib qo'liga tomirlarini tilibdi. Yiqilibdi shu onda ul bevafo go'zal yor. Qonga belanib qopdi zamin uzra yoqqan qor. Bevafoyim go'zalim, nega meni tark etding? Bechora oshig'ingni sen yolg'iz tashlab ketding. Juda qattiq sevardim, tashlab ketgan bo'lsang-da, unuta olmayman seni, gar marhuma bo'lsang-da. Huzuringa borgandim, ey bevafo go'zal yor, qabring ustiga tinmay yog'ar edi laylak qor. O'ksib-o'ksib yig'ladim, bag'rim bosib qabringa, bevafo bo'lsang-da sen yetar edim qadringa. Xotiralarni qo'zg'ab endi yog'ma laylak qor. O'rik qiyg'os gulladi. Kapalaklar kelishdi. Gullar ifor taratib bahorligini aytishdi. Quvonch baxshida etar ushbu fasli maftunkor, men chig'arib qabringa ko'z tikaman umidvor. Qabring ustida jonim lola bo'lib ochilsang, asta-asta uzilib men tomonga sochilsang. Nega qaldirg'och bo'lib in qurmaysan uyimga, qanoting qoqib mahzun bo'y urmaysan bo'yimga. Hech bo'lmasa samodan ko'z tikmaysan men tomon. Tushlarimga ham kirmay, rangim aylading somon. ayni damda xotira qiynamoqda dilimni. Bog'da sen uchun ekkan uzgim kelmas gulimni. Seni eslatib turar hatto ona tabiat, o'ylayman go'yo senga yaralgandek muhabbat. Kuz boshlanar to'satdan, qalbim sarg'ayib qolar. Barg o'rniga orzular bitta-bitta to'kilar. Xazondek rang kasb etgan mening xasta yuragim tezroq yoningga borish mening yolg'iz istagim. So'ramayman kerakmas yonib turgan yulduzlar. Mayli muhim ham emas hatto kecha kunduzlar. Qaniydi porlab tursa mangu yumuq ko'zlaring. O'zim ko'rib tursaydim har bir bosgan izlaring. Sen bilan nafas olsam bu musaffo havodan seni tortib olsaydim. Shafqatsiz bu samodan. Qor yog'adi maydalab qabring ustiga jonim. Azob bo'lar bu tarzda har bir o'tkazgan onim. Sovqotdimi jonginam nozikkina qo'llaring, nahot endi ko'rmaysan qor to'shalgan yo'llaring. Shu qabr ichra erkam men yotsam bo'lmasmidi? Gar hayot bo'lsang ekkan gullaring so'lmasmidi? Ha, bilmaysan nozigim, sen ekkan gullar so'lgan, sening yo'qliging bilgach ular ham tamom bo'lgan. Sensiz go'zalim gulim, tinmay yig'lar bu yurak, bunday g'am chekib yashash aytkinchi kimga kerak? Go'yo tirik murtadir qiyofam hozir mening. Qanchalar ko'rgim kelar charos ko'zlaring sening. Yashayapman yuzimda soxta tabassum bilan. Qalb to'la zardobligin, faqat o'zim bilaman. Qaniydi imkon bo'lsa, sen tomonga uchardim. Ushlab olib qo'lingdan, keyin mahkam quchardim. Hech kimga bermas edim, ushlab olsam qo'lingdan qo'yib yubormas edim o'shal nozik belingdan. Ammo qachon keladi? Men kutgan o'sha lahza har dam umid qilaman. Bo'lar deb bir mo'jiza. Yodimdadir azizam, biz yurib o'tgan yo'llar. Qirg'oqlarda chopib biz sayr etgan ko'llar. Har doimgidek yana o'rik qiyg'os gullaydi. Kapalaklar parvona atrofida bo'ylaydi. Sezib turaman guldan ar asal yig'adi. Biroq tinmayin yurak o'ksib-o'ksib yig'laydi. Tuyulaverar menga kamdek kimdir nimadir. Bu senliging bilsam-da, til aytishga ojizdir. Mayli azizam endi alvido deyman senga. Baribir yolvorsam-da, hecham qaytmaysan menga. O'rik qiyg'os gulladi, kapalaklar kelishdi. Gullar ifor taratib, bahorligini aytishdi. Afsuski, armon senga, o'rikning qiyg'os guli. Xotiralarni qo'zg'ab, endi yog'ma, laylak qor. O'tinaman, jon laylakqor, xotiralarimni qo'zg'atib, menga uni eslatma, ortiq qiynalishni xohlamayman.
Afsusdan qoldim bugun, bedorman men qorong'udim. Garchi sen bevafo yorsan, tirikman chunki sen borsan. Ko'zimda sevgi nigohi, qismatning achchiq qiynog'i. Ishqimiz masla sarobmi, umrimiz mangu xarobmi, umrimiz mangu xarobmi.